Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda 18. maj ispisuje sljedeće naslove. U Crnogorskom parlamentu danas bi trebalo da bude glasanje o lex specialisu novim ministrima i smjeni Krivokapića. Delegacija Evropske unije pozvala sve potpisnike političkog sporazuma o izborima da se posvete njegovoj primjeni. Ustavni sud Makedonije stopirao sve izborne aktivnosti do odluke da li je raspuštanje Sobranja bilo ustavno. Estonija preuzima predsjedavanje Savjetom Evrope. Kina počela vojne vježbe uoči inauguracije predsjednice Tajvana. U emisiji između ostalo govorimo o tome šta Marovićevo priznanje krivice znači s obzirom na njegove visoke državne i partijske funkcije u posljednjih 25 godina. A dok crnogorski poslanici danima debatuju, građani razočarani kako njihovim ponašanjem, tako i učinkom.
Loše rade svoj posao, definitivno.
Najgori huligani kojima je zabranjeno da prisustvuju sportskim događajima, oni su gori od njih.
Može se reći, nama fali obrazovanja, vaspitanja, opšte kulture.
Čućete zašto je dio hrvatskih građana Crne Gore uputio protestno pismo predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović, koje potpisuje predsjednik Bokeškog foruma Tivat.
U kojem je prozvao da toleriše nediplomatsko ponašanje hrvatske ambasadorke u Crnoj Gori Ivane Sultić-Perić i konzula u Kotoru Hrvoja Vukovića, koji su govorili na predizbornom skupu Hrvatske građanske inicijative na lokalnim izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija smatra da je politički sporazum potpisan 26. aprila pozitivan iskorak ka stvaranju povoljnog ambijenta za održavanje kredibilnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru, poručili su iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Da bi u oktobru bili održani izbori koji će biti smatrani relevantnim, Evropska unija očekuje da sve strane budu posvećene primjeni sporazuma o uslovima za fer i slobodne izbore, saopšteno je iz delegacije EU u Crnoj Gori. Slijede ostale vijesti. Evropski parlament usvojio je preporuku njemačkog parlamenta da se Ulcinska solana i pitanje neophodnosti njene zaštite nađe u centru preporuka rezolucije na izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. Evropski parlament poziva crnogorsku vladu da nastavi započetu inicijativu ka nacionalnoj i međunarodnoj zaštiti tog jedinstvenog ekosistema. Predsjednik političkog savjeta vladajuće DPS Svetozar Marović moraće, osim izdržavanja četvorogodišnjeg zatvora, da uplati novčanu kaznu od 50.000 eura u humanitarne svrhe. Specijalno tužilaštvo Marović je označilo kao šefa kriminalne organizacije koja se bavila nezakonitim poslovima u vezi sa izgradnjom turističkih kompleksa, saobraćajne i komunalne infrastrukture, čime je Budvanska opština oštećena za više miliona eura. Prema nezvaničnim informacijama podgoričke štampe, Marović u svom iskazu, uprkos drugačijim očekivanjima kolega iz političkih krugova, priznao da je stvorio kriminalnu organizaciju sa namjerom da koruptivno djeluje, a otkrio i trag do više od 15 miliona eura, stečenih na nezakonit način. Dnevne novine saznaju da je Marović navodno pisao i pojedinačne uloge i drugih članova označene grupacije, koja je prema njegovom priznanju brojala više od 30 osoba, javnih funkcionera, službenika, biznismena, familije, kumova i ostalih. Premijer Milo Đukanović boravi u zvaničnoj uzvratnoj posjeti Malti, odakle putuje u Brisel, gdje će sjutra na ministarskom sastanku NATO-a prisustvovati svečanom potpisivanju pristupnog protokola o članstvu Crne Gore u alijansi. Nakon toga Đukanović će kao predstavnik Crne Gore prvi put učestvovati na radnim sastancima NATO-a na kojima će biti govora o aktuelnim bezbjednosnim izazovima. Umeđu vremenu, bugarska vlada odobrila je nacrt dokumenta kojim se predviđa ulazak Crne Gore u NATO. Dvije vijesti iza regiona. Kosovo što prije mora da riješi pitanje ratifikacije sporazuma sa Crnom Gorom o granicama, poručio je u Prištini evropski komesar Johannes Hahn. U isto vrijeme kosovski premijer Isa Mustafa negirao je navode tamošnje opozicije da je njegova vlada tražila od Brisela da ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom uvrsti u uslove za viznu liberalizaciju. Iz Skoplja je stigla vijest da je Ustavni sud Makedonije jednoglasno odlučio da povede postupak ocjene ustavnosti odluke o raspuštanju sobranja i donio privremenu mjeru kojom se stopiraju sve izborne aktivnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska će, ako ne dobije pomoć, djelovati sama da bi odbila napade militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta na grad Kilis blizu sirijske granice. To je poručio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turska policija izdala upozorenje za sjutrašnji nacionalni praznik, navodeći da su vojni objekti moguće glavne mete terorističkih napada. Britanski premijer David Cameron izjavio je da bi takozvana Islamska država i ruski predsjednik Vladimir Putin bili zadovoljni izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, takozvanim Brexitom, o čemu će se britanski građani izjasniti na referendumu 23. juna. U Sofiji se održava ministarska sjednica na kojoj će Bugarska Estoniji prepustiti predsjedavanje Savjetom Evrope. Glavne teme sastanka su bezbjednost u Evropi, osiguranje dugoročne efikasnosti sistema Evropske konvencije o ljudskim pravima, politika Savjeta Evrope prema susjednim regionima i saradnja sa Evropskom unijom. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Kina je počela vojne vježbe duž obale u neposrednoj blizini Tajvana nekoliko dana prije inauguracije novoizabrane predsjednice tog ostrva koje Peking smatra dijelom svoje teritorije. Vijest o izvođenju vojnih vježbi prenijeli su i kineski i tajvanski mediji, a zvanični Peking upozorio da krhki odnosi između Kine i Tajvana mogu biti i dodatno pogoršani ako novoizabrana tajvanska predsjednica ne prihvati stav da je Tajvan dio kineske teritorije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je bila zakazana za podne, sjednica parlamenta na kojoj bi danas trebalo konačno da se glasa o posebnom zakonu za primjenu sporazuma o slobodnim i fair izborima, biraju novi ministri u vladi iz redova opozicije, kao i glasa o povjerenju predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću, još nije počela. Nakon sjednice kolegijuma predsjednika Skupštine, niko od članova tog parlamentarnog tijela nije se obratio novinarima. Sa najnovim informacijama javlja se Srđan Janković.
Sjednica parlamenta na čijem dnevnom redu je smjena predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, a na inicijativu partija vladajuće koalicije kasni sat i po i njen početak se očekuje nakon kolegijuma na kome su predstavnici političkih klubova raspravljali o proceduri za smjenu Krivokapića. Nakon kolegijuma niko od šefova poslaničkih klubova nije davao izjave, a na samom plenumu će na početku upravo biti otvoreno pitanje koja parlamentarna većina treba da odluči o smjeni predsjednika Skupštine. Demokratska partija socijalista, ključni inicijator smjene Krivokapića, je ocijenila da je validna većina od prisutnih poslanika, dok socijaldemokratska partija tumači poslovnik i ustav tako da je za smjenu šefa Skupštine potrebna većina od ukupnog broja poslanika, odnosno 41 glas. Pozitivna Crna Gora, koja do sada uopšte nije prisustvovala u raspravi, a od čijih glasova zavisi da li će Krivokapić biti smijenjen, zakazala je za 13 sati pres konferenciju. Međutim, i ta pres konferencija, na kojoj se očekivao stav pozitivne o Krivokapiću, također kasni više od pola sata, iz razloga koje možemo pretpostaviti. Pozitivna Crna Gora, iako je podržala rekonstrukciju vlade i smjenu Krivokapića, do sada se nije pojavljivala u parlamentu i za njene predstavnike nisu obezbjeđena ministarska mjesta u rekonstruisanoj vladi. U prethodnih nekoliko dana poslanici su vodili raspravu o lex specialisu, posebnom zakonu kojim se reguliše da opozicioni predstavnici uđu u vladu Mila Đukanovića i pokriju jedno potpredsjedničko mjesto i četiri ministarstva za koja smatraju da su ključna u kontroli regularnosti predstojećeg izbornog procesa, ministarstva financija, unutrašnjih poslova, rada i socijale i poljoprivrede. Cilj opozicionih stranaka je da do oktobarskih parlamentarnih izbora iskontrolišu rad institucija i spriječe potencijalne zloupotrebe u izborne svrhe. Sporazumu dijela opozicije i vlasti se oštro usprotivio Demokratski front, koji je čitav politički aranžman nazvao političkom korupcijom, izdajom opozicije i spašavanjem uzdrmane vlasti Mila Đukanovića. Raspravi o rekonstrukciji Đukanovićeve vlade nisu prisustvovali poslanici Demokratske partije socijalista ni predstavnici vlade zbog incidenta koji se dogodio 13. maja. U susret glasanju u parlamentu oglasila se Evropska unija, koja je saopštila da očekuje da sve strane budu posvećene primjeni sporazuma o uslovima za fer i slobodne izbore, da bi u oktobru bili održani parlamentarni izbori koji će biti smatrani relevantnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok crnogorski poslanicima danima debatuju o sporazumu o uslovima za fer i demokratske izbore, sastavu vlade izbornog povjerenja, smjeni šefa parlamenta, oni koji su ih birali, odnosno građani, kažu da su razočarani kako njihovim ponašanjem, tako i učinkom. Tome doprinosi podatak da dok se oni politički obračunavaju, na usvajanje čeka stotine važnih zakona. Time se bavio Predrag Tomović.
Skupština Crne Gore se već više od pola godine nalazi u svojevrsnoj blokadi rada, jer se u parlamentarnoj proceduri nalazi čak 300 zakona koji čekaju na usvajanje. Među tim zakonima su i neki koji su veoma važni, poput prijedloga zakona o morskom dobru, o upravnom postupku i legalizaciji neformalnih objekata. Pitanje je kada će biti usvojeni, budući da se bliže ljetni odmori, kao i parlamentarni izbori koji bi trebalo da budu održani u oktobru. Od početka parlamentarnog dijaloga vlasti i opozicije o uslovima za fer izbore 1. decembra prošle godine do danas malo toga je urađeno, jer su dvije strane gotovo 5 mjeseci usaglašavale i na kraju potpisale sporazum o slobodnim i fer izborima. I dok među parlamentarnim strankama jedni druge pokušavaju da optuže za blokadu rada parlamenta i evidentnu opstrukciju posljednjih dana, pitali smo građane kako oni ocjenjuju rad poslanika, odnosno rad onih koje su birali da ih predstavljaju u zakonodavnom domu.
To sve djeluje neozbiljno, u principu neozbiljno. Po meni parlament ne obavlja funkciju u zadnje vrijeme koju bi trebao da obavlja. Oni se, recimo, u principu u zadnje vrijeme time i ne bave. Potpuno su neke druge stvari tu trenutno u pitanju, političke obračune, mada ne bi trebalo.
Pa nisam zadovoljan uopšte. Ovo može sve mnogo bolje, imamo potencijal i smatram da može sve ovo mnogo bolje dobiti.
Kako mogu poslanici da ne dolaze na svoja radna mjesta mjesecima, a da primaju visoke plate i sve beneficije? Drugi građani koji normalno radi u drugim profesijama, ako 3 dana ne dođe na posao, on će dobiti otkaz. Oni su izmislili zakon za sebe, oni samo misle za sebe. Eto to da vam kažem.
Da, u Skupštini Crne Gore ključni akteri trenutno ponajmanje misle o usvajanju zakona i drugih važnih akata pokazuje i nedavni žestoki sukob u sali, čiji vinovnici su bili premijer Milo Đukanović i poslanici Demokratskog fronta. Građani Podgorice, sa kojima smo razgovarali, osuđuju primitivno ponašanje poslanika i premijera tokom incidenta, u kojem umalo nije došlo i do fizičkog obračuna.
Pa nije bilo prijatno, svađa neka, baš... Nešto što ne bi trebalo da se dešava u parlamentu.
Najgori huligani kojima je zabranjeno da prisustvuje sportskim događajima, oni su gori od njih. Eto, to je moje mišljenje.
Eto, vidite, u španskom parlamentu se bio, u britanskom parlamentu se bio, u turskom parlamentu, svakom parlamentu se bio. To nije lijepo. Ali nisam pristalica toga, ni brutalnih ponašanja, ni na ulice, a kamoli parlamentu.
Što kao građanin, kao birač mislite o takvom ponašanju i sa jedne i sa druge strane?
Svakako treba izbjeći takva stanja. Nisu dobra za čitavo društvo. Može se reći, nama fali obrazovanja, vaspitanja, opšte kulture.
Evo kako su građani odgovorili na pitanje da li je ponašanje crnogorskih poslanika slika onoga kakvo je danas i crnogorsko društvo.
U principu jeste. Znači, to, znači sve polazi po meni od pojedinca, a to se onda oslikava na društvo u cjelini.
Oni su predstavnici naroda, tako da vjerojatno je to slika celokupnog društva, nažalost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Nakon što je visoki funkcioner vladajuće DPS Svetozar Marović juče izašao iz zatvora, pošto je priznao krivicu za učešće u korupciji koja je državnu kasu i budžet opštine Budva oštetila za desetine miliona eura, i dalje brojne reakcije političke i ukupne javnosti. Tišina stiže samo iz redova Đukanovićeve partije. O tome Esad Krcić.
Iako je izlazak Svetozara Marovića na privremenu slobodu u centru pažnje političke i ukupne javnosti, njegova DPS još uvijek ćuti. Iz te partije ovim povodom nije bilo ni pisanog saopštenja, ni izjava njenih predstavnika. Čak je mimo običaja šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović nakon jučerašnjeg javnog nastupa izbjegao da se sretne sa novinarima, a upravo njegov stav prema Maroviću, koji je priznao krivicu za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala, će odrediti i stav partije. Dok se to ne desi, njihov odnos prema Maroviću, koji je i dalje predsjednik savjeta DPS-a, ilustruje izjava Mila Đukanovića neposredno nakon hapšenja Marovića krajem prošle godine. Đukanović je tada rekao da je Marović dao veliki doprinos svim savremenim političkim ostvarenjima Crne Gore.
To me svakako prije svega opredjeljuje da pokažem ne samo političku, nego i prijateljsku privrženost Svetozaru Maroviću.
Uvidom u medijske naslove, ali i prostim opažanjem, se može steći utisak da na Marovićevo priznanje krivice javno mnjenje nije reagovalo euforično i da je nezvanična informacija da će Svetozar Marović dobiti oko 4 godine zatvora i nepoznanica u vezi sume koju će morati da vrati ostavila prilično gorak ukus. Edin Koljenović iz nevladine organizacije Građanska alijansa kaže da bi u vezi sa ovim slučajem tužilaštvo trebalo da uspostavi komunikaciju sa građanima.
Jako je bitno da se građanima zaista objasni zbog čega se sve dešava na ovaj način, zbog čega su napravljeni koraci koji su napravljeni, zbog čega je potpisan sporazum i šta se na kraju očekuje od njega. Čini mi se da se stiče taj utisak u javnosti da se sloboda ne smije kupiti. Jako je bitno saznati šta sve sadrži taj sporazum. Ukoliko on dovodi do otkrivanja cijele jedne mreže kriminalne grupe koja je učestvovala u otuđivanju miliona i miliona eura i prosto narušavanju budžeta opštine Budva i državnog budžeta, onda institut kao takav ima smisla. Dakle, zaista u tom dijelu ne bih prejudicirao šta se može desiti do kraja.
Nezavisni opozicioni poslanik Dritan Abazović kaže da nema povjerenja u domaće pravosuđe, ali da Marovićevo priznanje odašilje snažnu poruku da je vrh crnogorske vlasti duboko upleten u korupciju i organizovani kriminal.
Čovjek koji je godinama bio drugi u hijerarhiji Demokratske partije socijalista, njihov teolog, dokazao sam svojim potpisom da je bio na čelu jedne kriminalne organizacije, a nikada to ne bi moglo da postigne, i to svakom građaninu treba da bude jasno, da nije imao političku zaštitu od strane Demokratske partije socijalista, koje i dan danas pripada, s obzirom da on, nisam čuo niti da je isključen, niti da je smijenjen sa funkcije koju trenutno obavlja. Samo neka se građani zapitaju šta bi se desilo kada bi se smijenila vlast i kada ovi koji dan danas imaju političku zaštitu, za razliku od gospodina Marovića koji je žrtvovan kao krupna riba na našem integracionom putu, šta bi se tada desilo i šta bi se tek tada otkrilo.
Svetozar Marović je bio na svim najvišim funkcijama koje nije zauzimao premijer i šef DPS-a Milo Đukanović. Bio je predsjednik Skupštine, potpredsjednik vlade, predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora. U Budvi mu nije ni bila potrebna funkcija za status lokalnog moćnika, a u svojoj partiji je i danas na visokoj funkciji predsjednika savjeta partije, gdje je politička odgovornost DPS-a kao strukture koja mu je to sve omogućila. Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Postoje dve vrste političke odgovornosti. Jedna je unutar stranačkog tela, da se prosto ponudi odgovornost nekakve za to i da se preispita poverenje političkog rukovodstva DPS-a unutar njegove članske strukture i kruga simpatizera. I ta vrsta poteza bi onda govorilo da, iako neko nije učestvovao neposredno u tome, da nije zatvorio mehanizme političke korupcije i da je suodgovoran. S druge strane, klasičan mehanizam političke odgovornosti jeste izlaz na izbore i onda procjena birača. Ali, dragi moj, ja se bojim da mi imamo problema i sa građanima koji su u nekoj vrsti paranoje, javno osuđuju korupciju, ali ako imaju neki interes ili su pristrasni prema svojima, ih tolerišu. Misle da nemamo tu vrstu svesti jer smo klijentelističko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na adresu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, dio hrvatskog naroda iz Tivta uputio je protestno pismo. Šta su joj Tivčani zamjerili i da li se hrvatska ambasadorka u Crnoj Gori i konzul govorima u predizbornoj kampanji Hrvatske građanske inicijative, da li su se umiješali u unutrašnje stvari Crne Gore, odnosno građana Tivta? Sve to čućemo od Lele Šćepanović.
Predsjednik Bokeškog foruma Tivat, organizacije građanske orijentacije koja, pored Hrvata, u svojim redovima okuplja Srbe i Crnogorce, Andrija Petković, uputio je u ime dijela hrvatske zajednice Tivta otvoreno pismo predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović, u kojem je prozvao da toleriše nediplomatsko ponašanje hrvatske ambasadorke u Crnoj Gori Ivane Sultić-Perić i konzula u Kotoru Hrvoja Vukovića, koji su govorili na predizbornom skupu Hrvatske građanske inicijative na lokalnim izborima. Petković smatra da Hrvatske nije odgovorila na svoje predsjedničke obaveze, jer su najviši hrvatski akreditovani zvaničnici u Crnoj Gori svojim činjenjem se otvoreno svrstali na stranu jedne partije, Hrvatske građanske inicijative, i zbog toga nije su snosili konsekvence.
Ja čak mislim da je slučajno srpski ambasador došao u Tivat i podržao neku od srpskih lista, da bi to izazvalo mnogo veće komešanje javnosti nego što je slučaj sa hrvatskim konzulom i hrvatskom ambasadorkom na koje se ovo pismo i direktno odnosi. Mi u Bokeškom forumu smatramo da ljude ne možete dijeliti na veće i manje Hrvate zbog toga što pripadaju određenoj opciji ili veće i manje Srbe. I zbog toga ja smatram da ako sutra budem imao posla u hrvatskoj ambasadi, da ta hrvatska ambasadorka i hrvatski konzul moraju jednako da poštuju mene kao i onoga koji je član HGI-a, bez obzira što niko u Bokeškom forumu nije bio dio te domoljubne koalicije. E ako u toj kancelariji moraju da nas poštuju jednako, onda moraju da nas poštuju i na izborima.
Iz ureda hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović do početka emitovanja priloga nismo dobili komentari u tamošnjoj službi za odnose sa javnošću. Su Radio Slobodna Evropa kazali da su predsjednica i njen glasnogovornik na službenom putu u Iranu, te da su im pitanja proslijeđena. Reakciju i komentar nismo mogli dobiti ni od ambasadorke Hrvatske u Crnoj Gori Ivane Sultić-Perić. U hrvatskoj ambasadi su nam saopštili da neće komentarisati navode iz pisma predsjednika Bokeškog foruma. Predsjednica Hrvatske građanske inicijative, partija koja je uoči lokalnih izbora u Tivtu dobila podršku, Marija Vučinović, povodom pisma za naš program kaže da su članovi HGI-a lojalni građani Crne Gore.
Da apsolutno ne stoji kritika da se našom podrškom na predizbornom skupu Hrvatske građanske inicijative druga država miješa u politiku Crne Gore. Dakle, zna se da je gospodin Petković pripadao građanskim opcijama i još jednom ponavljam, mi smo nacionalna stranka.
Bokeški forum je zamjerio Hrvatskoj građanskoj inicijativi i što su u oči lokalnih izbora dobili podršku kontroverznog hrvatskog naučnika Josipa Pečarića, koji svojim, kako smatraju, nacionalističkim i proustaškim stavovima sablažnjava čak i desničarski nastrojenu javnost u Hrvatskoj. Međutim, Marija Vučinović kaže da je ta partija ponosna što je ugostila akademika Pečarića.
I ugostili smo ga kao vrhovnog akademika Republike Hrvatske. Vjerujte mi da u tom razgovoru nije bilo ni od politike. Nas je gospodin Pečarić kao istaknuti član u Hrvatskoj podržao politički na način što smatra da Hrvati u Crnoj Gori treba da postoji i opstoje i da politički djeluje.
Na pitanje da li očekuje odgovor predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Andrija Petković ima precizan odgovor.
Naravno da ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I do kraja emisije Region i svijet. Da li se nazire kraj političke krize u Makedoniji? Ustavni sud jednoglasno je odlučio da povede postupak ocjene ustavnosti odluke o raspuštanju sobranja i donio privremenu mjeru kojom se stopiraju sve izborne aktivnosti. Sa detaljima iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Naredne nedelje će sud doneti konačnu meritornu odluku o inicijativi za raspuštanje parlamenta. Lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti je pozdravio odluku Ustavnog suda kojom će se, kao što kaže na svom Facebook profilu, omogućiti ponovo zasjedanje sobranja. Ova odluka je prvi i neophodan korak ka rješavanju ozbiljne političke krize. Pozivam sve lidere, medije i građansko društvo da deluju sa kompletnom odgovornošću, imajući u obzir situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, čime će se doprinijeti doprineti vraćanju bezbednosti i stabilnosti, kaže se u reakciji Ahmetija, koji poziva sve činioce da se snažno založe za ozbiljnu reformsku agendu. Opozicioni socijaldemokratski savez smatra da je ovo još jedna potvrda da sve odluke Ustavnog suda donosi lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski. Rešenje krize se može desiti samo ako bude ukinuta sramna odluka predsjednika Ivanova o aboliciji, kažu u ovoj partiji. U međuvremenu, međunarodna zajednica nastavlja svoj angažman u rješavanju političke krize u Makedoniji. Dvojica visokih predstavnika Vašingtona i Berlina ovih dana će boraviti u Skopju. Danas i sutra zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Aziju u State Departmentu Hoyt Ye se susreće sa predstavnicima najvećih političkih partija i međunarodnog faktora. Poslije njega će doći njemački specijalni predstavnik Johannes Heindl, koji je boravio u Makedoniji prošle nedjelje. Raniji ministar spoljnih poslova Denko Maleski kaže da zadnjih nekoliko mjeseci pod pritiskom međunarodne zajednice svi bitniji faktori makedonske politike su zauzeli stav koji je ona tražila, odnosno da se odlože izbori i da se radi na povlačenju abolicije.
Ona što se sluči sega je deka ostana samo jedna partija.
Ono što se sada desilo je da je ostala samo jedna partija van tog, rekao bih, demokratskog stroja i sad sve ove posete su sa namerom da istraže načine da se ta partija otkaže od svojih namera da ide na izbore sama, te da se priključi svima ostalima u potrazi za demokratskim rešenjima za stabilizovanje demokratskog procesa u Makedoniji, koji je odavno narušen. Inače, u Skopju i drugim gradovima u Makedoniji se nastavljaju protesti na kojima se traži povlačenje odluke predsjednika Đorga Ivanova o aboliciji političara koji su umešani u aferi sa prisluškivanjem, kao i otkazivanje parlamentarnih izbora koji se trebaju održati 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
O nekim drugim izborima u nastavku, najavu republikanskog pretendenta za američkog predsjednika Donalda Trumpa da je spreman da razgovara sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, njegova rivalka iz demokratske stranke Hillary Clinton nazvala je bizarnom fascinacijom stranim autoritarnim liderima. U međuvremenu Trump je ublažio pohvale Vladimiru Putinu ističući da lijepe riječi ruskog lidera na njegov račun neće mu pomoći u budućim pregovorima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Kandidat za predsjedničku nominaciju demokratske stranke Bernie Sanders pobedio je na unutarstranačkim izborima u Oregonu i tako ostao u trci za nominaciju, dok je njegova rivalka Hillary Clinton odnela pobjedu u Kentakiju. Sanders je obećao svojim pristalicama da će nastaviti borbu iako mu je potrebno da osvoji oko 2/3 preostalih delegata kako bi prestigao Hillary Clinton. Clintonova i dalje ima značajno vojstvo u broju delegata koji određuju pobjednikovoj trci, ali joj za trijumf nedostaje još 100 delegata. Sa druge strane, glavni kandidat republikanske stranke Donald Trump, koji utorak ubedljivo pobedio u Oregonu, počeo je da organizuje svoju predsjedničku kampanju. On je u intervju u Fox Newsu rekao da žali zbog nekih svojih poteza tokom kampanje i da je u nekim situacijama mogao upotrebiti druge reči, ali da je zadovoljan ishodom. Najnovija njegova izjava koja je privukla pažnju javnosti je da bi bio spreman da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom radi razgovora o Pjongjangovom nuklearnom programu.
Razgovarao bih s njim. Uopšte mi ne bi bio problem da razgovaram s njim. Istovremeno, izvršio bih veliki pritisak na Kinu, jer imamo veliku ekonomsku moć nad Kinom. Ona izvlači milijarde dolara iz naše zemlje. Ljudi to ne shvataju. Kina može da riješi ovaj problem sa jednim sastankom ili telefonskim pozivom, zato što ima veliku moć nad Sjevernom Korejom.
Clintonova je reagovala ukazivanjem na Trumpovu bizarno fasciniranost stranim autoritarnim liderima. Susret Trumpa i severnokorejskog lidera bi označio veliki zaokret u američkoj spoljnoj politici prema izolovanom režimu u Pjongjangu. Međutim, BBC podsjeća da je predsjednik SAD-a Barack Obama iz izjavio pre nego što je izabran 2008. da bi se sreo sa Kim Jong-ilom, tadašnjim liderom Severne Koreje, i ocen Kim Jong-una. Doduše, Pjongjang nije tada bio tako blizu da dođe u posjed nuklearnog oružja kao sada. Također, Obama je koristio mnogo odmereniji jezik. Trump je najpre nazvao Kim Jong-una manijakom, da bi mu ubrzo udelio kompliment zbog načina na koji je konsolidao svoju vlast. Koliko je mladih ljudi, on je imao 26 ili 25 godina kada mu je umro otac, uspjelo da izađe na kraj sa veoma jakim generalima i na jednom on je to učinio i postao je šef. To je neverovatno, počistio svog ujaka. Ovaj dečko se ne igra i mi ne možemo da se poigravamo sa njim, zaključuje Trump. On je umeđu vremenu ublažio ranije pohvale na račun Vladimira Putina. On je u intervju Reutersu istakao da je njihovo uzajamno divljenje samo privremenog karaktera. To što je rekao dobre stvari o meni ne znači da će mu to i pomoći u pregovorima. Neće mu uopšte pomoći, kazao je Trump i osvrnuo se na politiku Kremlja prema Ukrajini.
Uopšte mi se ne sviđa šta Putin čini u Ukrajini.
Podsjetimo, u crnogorskom parlamentu za danas predviđeno glasanje o lex specialisu novim ministrima i smjeni Krivokapića. Delegacija Evropske unije pozvala sve potpisnike političkog sporazuma o slobodnim i fair izborima da se posvete njegovoj primjeni. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.